Eiro fokusā. Šobrīd Latvijā darbojas 47 lauksaimniecības un mešsaimniecības kooperatīvi. No tiem 25 lauksaimniecības un 2 mešsaimniecības ir mazie kooperatīvi, kas turpmākos 5 gadus varēs saņemt valsts atbalstu 4270 eiro gadā. Stāsta lauka atbalsta dienesta zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors Rinalds Vācers.
Šie kooperatīvi ir tādi, kuru biedriem iepriekšējā gada apgrozījums nepārsniec 30 000 eiro. Lauksaimniecības šim kooperatīviem un mešsaimniecības kooperatīviem šis apgrozījums vidēji par vienu biedru nepārsniec 40 000 eiro. Konkrēti šis atbalsts ir paredzēts kooperatīvu administratīviem izdevumiem. Telpa īres, remonta, mēbeļu iegāde, biroja tehnikas iegāde, transporta un sakaru izmaksas, telefona izmaksas. Tas nav domāts kaut kādiem lieliem ieguldījumiem. Lielajiem kooperatīviem tie līdzekļi ir pietiekoši lieli, tur liels biedru skaits. Šie maziem, nu, droši vien ir šie līdzekļi ierobežotāki un viņiem būtisks šīs valsts atbalsts. Kaut arī tā summa ir 4 000, kas nav varbūt ļoti liela summa.
Atbalstīt mazos kooperatīvus rosinājusi Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, stāsta tās valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons.
Mums arī tiek izteikta aizrādība no dažādām Eiropas Savienības institūcijām, ka mums ir vāja izteikta kooperācija, kas savukārt pasliktina lauksaimnieku stāvokli. Tāpēc, lai mazie kooperatīvi varētu sekmīgāk attīstīties, ir paredzēts neliels atbalsts subsīdiju programmā. Kooperatīvas strādā tā, kā viņam jāstrādā, tie nosacījumi nav sarežģīti, protams, tur ir biznesa plāns, bet tas mūsu mērķis, lai šie kooperatīvi attīstītos, lai viņi būtu zemniekiem izdevīgāk. Kooperatīviem pašiem ir aktīvāk jāpiedalās tirgu un jābūt arī konkurētspējīgiem un, protams, tās programmas ir jāizmanto. Kooperatīvi pierādīs savu spēku, to mēs redzam Eiropas vecajās valstīs, kur liela daļa lauksaimniecības produktu pārstrāde un tirdzniecība ir lauksaimnieku rokās, un katrā ziņā tur dzīve lauksaimniekiem ir mazliet labāka Latvijā. Kooperatīviem ir jāiet uz priekšu, viņiem ir jāattīstās, un viņiem jābūt ir konkurētspējīgiem tirgu. Līdz ar to kooperatīviem ir jāaug un jāattīstās, un maziem jātop ir pa lielajiem.
Biznesa plānu nākamajiem 5 gadiem līdz 30. oktobrim iesniegs lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Pienene KT, kurā apvienojušies 52 mazie piena ganāmpulku īpašnieki no Limbažu, Brīvzemnieku, Vidrižu un Sējas novadiem. Kooperatīvu vadītāja Astrīda Pauliņa stāsta, ka zemniekiem ir no 3 līdz 60 govīm.
Vai nu savācam, mēs teiksim, vienā vietā 2 tonnas piena, vai savācam 100 kilogramus, vienalga ir vajadzīga viena tā pati mašīna piebraukt, paņemt to pieniņu un aizvest to pieniņu. Arī lielajiem, protams, ir vajadzīga kooperācija, bet tām mazajām ir ļoti vajadzīga. Bez kooperācijas viņi vispār izdzīvot nevar. Tur, kur nav kooperatīva, tur praktiski vairāk arī nav mazās saimniecības.
Kam jūs tieši šo naudu izmantosiet?
Esam sākuši izstrādāt biznesa plāniņu. Mums telefoni jau ir ļoti veci. Protams, kaut ko mēs izmantosim arī transportam, arī kādi datori būs vajadzīgi, kāda programmatūra, laboratorijas aprīkojumi, nepieciešami inhibītāparāts. Varētu teikt, 50% mēs izmantosim laboratorijas aprīkojumu.
Kā jūs prognozējat, būs daudz mazie kooperatīvi, kas pretendēs uz šo valsts atbalstu?
Es domāju, ka visi tie kooperatīvi, kuriem būs apgrozījums, vidējā zemniekiem 30 000, visi arī pieteiksies un neviens nebūs tāds, kas palaidīs garām šo izdevību. It kā gadā tā ir ļoti maza summiņa, bet 5 gadu skatījumā tā tomēr ir būtisks devums, lai tie mazie kooperatīvi arī varētu atļauties sakārtot tādas vajadzīgas lietas.
Vai valsts atbalsts turpmākajos 5 gados stimulēs kooperatīvu izaugsmi? Astrīda Pauliņa vērtē, visticamāk, ka nē.
Nepaliek jau zemnieku vairāk, uz ko te lai aug. Viena daļa uz zemniekiem govu skaits paliek lielāks, bet viena daļa ir cilvēki, kas noveco. Viņam ir 70-80 gadi, un ja nav vietā jaunais, kas paliek, tad tie biedri mums aiziet. Otra lieta – cenas. Ja ir cenas labas, tā apgrozījuma stingra aug. Ja cenas ir tādas kā šodien, protams, ka šodien mēs nevaram 2 gadu līmeni pārspēt. Ja tas atbalsts ir domāts, lai kooperatīvs izaug, tad nu, ministrija galīgi atžgāna to lietu būtu domājis. Viņai būtu jāstiprina šie kooperatīvi, kas darbojas ar maziem zemniekiem. Tas būtu spadreizējis mērķis šitai programmai.
Daina Zalamane, Latvijas radio.
Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.